Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Mit navn det er Anna Bjerre, og jeg er psykolog, og så er jeg også direktør i GirlTalk.dk. GirlTalk det er en organisation, hvor vi arbejder med piger i alderen 12-24. Vi gør mange forskellige ting for at være noget for de her piger. Vi har en chatrådgivning, og vi har foredrag, vi har psykologsamtaler, vi har grupper. Og det, som jeg kommer til at fortælle om i dag, tager afsæt i de erfaringer, jeg har med de piger. Nogle af pigerne henvender sig til os, fordi de har haft det svært i skolen, eller måske har de mange tanker og følelser, de har brug for at fortælle om. Og andre, de henvender sig, fordi de har alvorlige problematikker. Og med mig her i dag, der har jeg Torben Larsen. Hej.
Hej.
Vil du ikke fortælle lidt om, hvem du er?
Jo, jeg er speciallæge i gynækologi og obstetrik, og med et speciale i fostermedicin, fetalmedicin. Jeg er pensioneret nu, men laver stadig lidt lægeri, lidt konsulentvirksomhed og forholder mig sådan lidt til vores sundhedsvæsen.
Ja, og du har skrevet en artikel eller debat i Information.
Ja, det er rigtigt. Februar måned.
Ja.
Som handler lidt om begrebet nøgenhed med udgangspunkt i det, der har været til debat igennem nogle måneder med
Hævnporno,
ikke? Jeg kan næsten ikke sige det. Jeg synes, det er sådan et dårligt udtryk for et fænomen.
Ja.
Det stigmatiserer både pigerne og drengene for den sags skyld, og for mig at se, så er det alvorligt, og det ved du jo mere om, end jeg gør. Jeg synes, det får en skævvridning ved at blive kaldt porno. Mm. Jeg tror, det er unge menneskers leg med seksualitet, som går af nogle kedelige tangenter ud, og det er mere interesseret i at snakke om, eller finde årsagssammenhængen for.
Ja. Har du et bedre navn end hævnporno, eller er det mere nogle tanker, du har gjort dig om ordet?
Sådan et kort, det har jeg jo ikke, men unge menneskers leg med seksualitet.
Ja. Ja, det er det, vi skal tale om i dag. Jeg skal fortælle lidt om de piger, som jeg har erfaringer med, og jeg tager også rundt på skoler og underviser og prøver at perspektivere netop det her fænomen for, ja, for både piger og drenge. Og det vi så skal måske prøve at se, om vi kan blive klogere på, det er noget om, hvad er det, der gør, at pigerne oplever det på den måde, som de gør det, og hvordan kan vi hjælpe dem? Og jeg tænker, at du med din artikel har nogle perspektiver på, hvordan man også kunne se det. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad din artikel handler om?
Ja, først og fremmest var det med nøgenhed jo indledning og fokus i det lille skriv, jeg havde i Information. Og jeg tror, at man har en noget forkrampet holdning til nøgenhed. Det har jeg oplevet i mit eget liv og egen erfaring. Jeg har fra barnsben været meget generet og synes, det var voldsomt belastende, at pludselig jeg skulle til at gå i fællesbad, som også diskuteres nu om dagen. Indtil jeg så pludselig fik den erkendelse, at det var for belastende at have sådan en problematisk holdning til at smide bukserne. Så der gik jeg igennem lydmuren, og så begyndte jeg at gå nøgen i vandet. Og det var, nu er jeg så gammel, så jeg hører til 68-generationen og var i tylejr, og der var mange af de der tabuer, som blev kastet over bord. Mm. Og nogen synes, at det fænomen var noget underligt noget, men jeg synes nu, det gav en god ballast til at være mere frigjort på sådan nogle områder.
Mm. Ja, fordi når man taler om hævnporno, så er det jo i virkeligheden, altså det er jo mange. Jeg tænker, at ordet hævnporno godt kan begrænse det lidt, fordi hævnporno ligger der jo netop i det ord, at der er en krænker, og der er et offer. Og det er vel også derfor, du tænker, at det hellere burde hedde unges leg med deres seksualitet. Altså nøgenbilleder i sig selv er jo også mange forskellige ting, der kan være, at jeg sender et nøgenbillede og ligesom står ved det. Men i det her med hævnporno ligger der jo meget, at nogen har taget sig rettigheden til enten at tage et billede af mig, mens jeg var nøgen, eller at forvalte de billeder, jeg har sendt i fortrolighed videre til andre. Så jeg tænker jo lidt, at alt efter, hvad det er for et perspektiv, man lægger, er der jo to meget forskellige måder at tænke det på. Eller hvad tænker du?
Jo, det er rigtigt. Og jeg tror også, at vores samtale i dag gør min opfattelse mere nuanceret, fordi jeg kender ikke alle de der nuancer i begrebet. Nej. Det gør jeg ikke. Hvor skulle jeg have det fra? Og I sidder jo med det hver dag, kan jeg se. Jeg lavede lidt research og så jeres flotte hjemmeside og læste også lidt i jeres årsrapporter. Og det er, jeg synes, det er en imponerende organisation, I har skabt. Det synes jeg bestemt. Faren er lidt at institutionalisere nogle ting, som samfundet skal tage sig af, synes jeg. Men det er jo også meningen, I bombarderer samfundet med de erfaringer, I gør, og de overvejelser for, hvordan man kan lave et indrettet samfund, der måske ikke skaber den type problemer.
Ja. Du nævner i din artikel noget omkring skam. Vil du ikke prøve at sige noget mere om det?
Det at udstille sig nøgen, mener jeg for det første ikke skulle give ubodelig skade på ens sjæl. Og i den udstrækning, man ikke finder det skamfuldt, at man har gjort det, eller at man har den lyst, kunne jo være et skridt på vejen til at afdramatisere det. Altså jeg synes jo, at det med at stigmatisere det, lægger bånd på så meget unødig eller ufrugtbar energi, at man det er især de unge piger og os andre omkring dem, kunne forholde os mere afslappet, mere positivt til det, som jeg skriver, at det er unge menneskers leg eller eksperimenteren med seksualitet, også for drengenes vedkommende, og de er jo ikke vaneforbrydere alle sammen. Det er de jo ikke. De er nogle unge, opløbende knægte, som ikke kan styre de der muligheder. Og det er da dumt.
Mange af de piger, som henvender sig til os i forhold til det her netop med hævnporno, er jo piger, der på en eller anden måde har følt sig krænket i det. Eller måske har startet ud med at være tillidsfulde omkring netop det at sende et billede. Og den tillid er så senere blevet misbrugt af andre. Jeg tænker, at der kan være flere scenarier. Der kan være det, at en ung pige sender et billede til en anden, hvor at den anden så bevidst sender det videre ud til skolen eller klassekammeraterne, eller hvad det måtte være. Der kan også være, at den her pige, hun selv har lavet sig udstille, men ikke har tænkt over konsekvenserne. Eller der kan være det, at den her pige har fået taget et billede netop for eksempel i badet, eller andre steder uden for hendes vindue, og at det billede så er blevet sendt videre. Og jeg tror, når man opererer inden for det, så er det i hvert fald nogle eksempler på det, man vil kalde for hævnporno. Ja. Og der ligger jo meget i vores ungdom det her med, det er da helt almindeligt at sende nøgenbilleder. Og med det syn næsten en tilladelse til, at hvis jeg modtager noget, så kan jeg jo bare sende det videre, fordi det er jo noget, som alle gør. Men faktisk så viser statistikkerne, at det er ikke, altså det er ikke et flertal af unge, som sender det her. Det er faktisk et fortal, som vælger at gøre det, men der er en del, der bliver krænket på det. Og jeg tænker også, som du siger, at det er en unges leg, at dengang jeg var teenager, der fandtes det her jo slet ikke. Nej. Altså, det var alt for besværligt. Først så skulle jeg finde mit kamera frem, og så skulle jeg tage nogle billeder, og så skulle jeg gå ned med kamerarullen og få den fremkaldt. Og så skulle jeg vente en uge på at få billederne retur, og når jeg så sad med billederne i papirform, hvad skulle jeg så gøre ved dem? Så det fandtes jo slet ikke på den måde, som det gør i dag. Og jeg tror også, at det er med til at skabe nogle nye spilleregler for unge, som de måske ikke får tænkt til ende, i forhold til, at der måske ikke er så langt fra tanke til handling, og at når det så endelig breder sig ud, så er det ikke bare længere sådan inderkredsen af venner, men det er faktisk hele verden, der kan se på. Og det er jo det, som kan være krænkende for en ung pige, for eksempel.
Eller overraskende, må man sige.
Ja, eller overraskende, ja.
Har du nogen fornemmelse af, om den trafik er blevet mere udtalt, eller den er altså stagneret i forhold til, at der er så meget snak om det? Altså, man kan sige, at unge piger, og det synes jeg, de skal blive ved med, hvis de har lyst til det, men de har vel fået en anden opmærksomhed omkring risikoen ved at sende billeder af sig selv, eller lade sin kæreste tage billeder af sig. Det er klart, at hvis det er en nabo, der kigger ind af badeværelsesvinduet, så er det jo en helt anden situation. Mm. Men det er min fornemmelse, at mange piger synes, det er inciterende at få taget billeder af sig selv, og det synes jeg er helt fint. Mm. Det synes jeg. Men efterhånden må de også kende risikoen ved.
Okay. Ja.
Og så kan man sige, så hvis de gør det alligevel, så synes jeg, det er fint nok, ikke?
Men jeg tænker jo lidt, at der jo igen er der jo flere niveauer af det, fordi jeg synes jo som sådan ikke, der er noget i vejen for, at altså, hvis man har lyst til at tage et nøgenbillede af sig selv, så skal man gøre det. Og det er også helt okay at sende det til en kæreste. Nogle gange så tænker jeg, at det er altid den, der ligesom forbryder sig, tænker jeg, der har skylden, hvis vi egentlig skal kalde den det. Ja. Hvis jeg modtager et billede og sender det videre, så er det jo mig, der har sendt det videre og potentielt har krænket en anden.
Det kan der ikke være en tvivl om.
Nej, det kan der ikke. Men det, som jeg godt kunne tænke mig at tale med nogle af pigerne om, det er, om de har... Altså, vi ville jo leve i en ideel verden, hvis vi sagde, at pigerne kunne regne med, at billederne aldrig blev sendt videre. Det ville jo være fantastisk. Hvis vi kunne regne med, at hvis jeg sender et billede, at så vil det altid forblive sikkert. Men det kan vi bare ikke altid. Og nogle gange så tænker jeg, at det er vigtigt også at tale med pigerne om, hvad er det for en tillid, der ligger til grund for, at det billede bliver sendt videre. Så vi ikke shamer selve handlingen, men mere får nogle gode snakker om, hvor meget tillid skal der egentlig til, før jeg sender et billede videre. Hvor godt kender jeg den her person? Og i øvrigt så synes jeg også, der er stor forskel på, om man er en meget ung pige, eller om man er... En ældre, ung kvinde, ikke? Men det kunne jeg også godt tænke mig nogle gange at tale med pigerne om. Det er, hvad tænker I egentlig, der skal til, før man sender de her billeder? Hvor meget tillid har du til den, du sender videre til? Hvor godt kender du vedkommende? Og hvad tænker du egentlig selv om de her nøgenbilleder? Og så er der jo også de situationer, hvor pigerne får taget billeder. Så vi taler hele tiden om flere forskellige situationer på en gang.
Men det må jo vel have en vis erfaringsmæssig viden om, hvorfor piger gør det. Jeg kan godt forstå, at piger, altså i vores samfund, bliver nøgenhed jo udstillet. Altså man kan jo ikke se stort set et teaterstykke eller en film eller et fjernsynsprogram, uden der er en vis grad af nøgenhed i det. Og hvis man vil være med på beatet som en ung pige, altså, så er det da så ret oplagt, at man gerne vil det, ikke? Jeg har også en fornemmelse af, at det også på en eller anden måde, der er sådan lidt, det er lidt spændende at gøre det. Og man kan vel heller ikke helt udelukke, at spændingen også ligger i, at måske er der nogle andre, der ser det. Så kan man sige, at så virker det måske voldsomt, at pludselig forældrene kan se det, og alle mulige på skolen og sådan nogle ting. Og det har man så ikke gjort så... overvejelser omkring, inden man tog billedet. Men hvis nu det var sådan, at man sagde, jamen nøgenhed, det er sådan er det, og sådan ser jeg ud, og det står jeg ved, så vil man vel tage brøden af den skam, eller hvad det nu er, der opstår hos pigerne. Jeg kan godt se, at der ligger en... Altså det der med, at man har en kæreste, som man lader sig fotografere af, pludselig har behov for at vise venner og hele verden, hvordan hans kæreste så ud. Altså, hvis jeg tænker tilbage på min ungdom, så snakkede man også om, jeg gjorde selvfølgelig ikke, men de andre rødder, hvordan de havde scoret den ene pige, og den anden pige, og den tredje pige. Og det svarer lidt til det. At det var ikke, der kom jo ikke billeder med, men langt hen ad vejen var det jo liv og latin. Altså, det har jeg senere erfaret på... med sammenkomster med skoleklasser og sådan noget, det var jo ikke andet end mundsvær. Altså. Men
jeg tænker, det handler vel om, at altså, Jo, man kan godt sige, at man tager et billede, men jeg har nu ikke mødt nogen piger, som tænker, eller som giver udtryk for, at jeg sendte det til ham, og så ved jeg godt, at alle de andre også ser det. Jeg oplever, at når der er blevet sendt det her, og pigen er blevet krænket, at hun har haft en oprigtighed omkring, at hun troede, at det ville blive holdt fortroligt. Mm. Og det, som jeg oplever fra den, der har sendt det videre, det er, at der opstår en vis fartblindhed omkring det her med nøgenbilleder. Mm. At netop, som du siger, fordi vi ser det så meget, så et ekstra nøgenbillede fra eller til påvirker måske ikke mig, fordi nu har jeg set så mange af dem, så jeg bliver fartblind omkring det. Mm. Men for den pige, som bliver krænket, så er det faktisk ret alvorligt. Vi ser faktisk, at nogle af pigerne har reaktioner, som minder om, altså om traume, fordi at de føler sig så krænket over det, der er sket. Altså de har traumer i kategori med at være udsat for et overgreb. Ja. Følelsen af, at alle kan se det på dem. Følelsen af, at man ikke kan stole på nogen. Og det tror jeg ikke bare handler om nøgenheden i sig selv. Altså fordi du skriver også det her med, at hvis vi nu ikke var så bonerte, så havde vi så et problem.
Jo. Men det handler da sikkert også om skuffelse over for den person, som de var hengivende og var kæreste med. Altså, det kan jeg rigtig forstå, og det er ikke for at gå i rette med pigerne, jeg skriver det, jeg skriver. Det er snarere for at give en lille hint om, at hvis nu man tog det lidt afslappet det med nøgenhed og sagde, jamen okay, fred være med det. Altså, ikke?
Så men tænker måske du, at det er nøgenheden i sig selv? Eller
nej,
er det mere
også skuffelsen.
Ja, men jeg tænker også, at der er altså et nøgenbillede, der er jo en, altså, det er jo ikke et neutralt billede, der ligger jo et budskab i
det
billedet.
Det er bestemt.
Et ønske måske om at gøre sig attraktiv og interessant. Mm. Så det er jo ikke bare et klinisk nøgenbillede, krop, der ligger jo intention i det.
Ja, det gør det da.
Og jeg tænker, at i den intention, det er jo det, som de bliver shamed eller skammet over, det er jo også, at
du snakker om pigen, eller
ja, ja, om, ja. Jamen, faktisk om begge. Mm. Altså det her med, at et nøgenbillede er jo ikke bare en krop, der ligger jo budskab i.
Okay.
Så jeg tænker, altså lige pludselig putter vi mange ting i den samme gryde, ikke? Fordi vi ved, at piger tager mere og mere afstand fra at gå i bad efter gymnastik eller svømmehallen og alle sådan nogle ting.
Er og, angst for at blive fotograferet?
Men mere tror jeg, det handler om en generthed over netop, hvordan kroppen ser ud. Og jeg synes jo faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi ser forskelligheden og diversiteten i, hvor mange forskellige kroppe vi egentlig har. Der findes ikke en rigtig krop. Der findes rigtige kroppe, og vi alle sammen er rigtige. Så i det øjeblik, at pigen har den her angst for f.eks. at gå i svømmehallen eller i bad, der ligger der jo også en, jeg er sikker på, at jeg bliver vurderet, om jeg er god nok.
Det gør de også.
Det gør de nemlig. Bevidst eller ubevidst, ikke? Og det er jo interessant, fordi man kan jo sige det, at gå i bad efter gymnastik burde jo være neutralt. Det burde ikke forbindes med en vurdering eller blive forbundet med
eller havbad for den sags skyld.
Præcis. Okay. Men vores krop er jo ligesom på en eller anden måde blevet slagmark, som jeg ser det, for rigtig mange budskaber og intentioner. Mm. Bare det at kunne sende et nøgenbillede er jo også intentionelt. Altså der ligger et budskab i det, som ikke gør kroppen neutral, fordi så var det jo ligegyldigt. Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt. Men jeg synes jo også, der ligger noget positivt frigjort i, at piger har lyst til at sende sådan nogle billeder. At de ikke vil have det bredt ud over hele jorden, det kan jeg da godt forstå.
Ja.
Ikke? Men i den kultur, vi lever i, hvor du på busserne kan se, at man brysterne skal se sådan og sådan ud, ikke?
Mm.
At du hele tiden i alle medier ser, hvordan man skal slanke sig og tabe 1,5 kilo på en uge, og så tager man det på igen, ikke? Og kostvejledning og ting og sager, for at komme til at se ud, som trenden nu er. Jeg mener, altså, det er da klart, at piger så ikke vil gå i bad i skolen, ikke?
Mm.
Men mindre de frigør sig fra det og siger, undrer sig. Mm. Altså, jeg synes jo, det er meget vigtigt, at mennesker undrer sig hele tiden. Og siger, hvad er det, der får os til at gøre de der mærkelige ting? Ikke? Og hvis man har lyst til at gøre nogle ting, så gør det dog for fanden. Ikke? Altså,
ja, og så men for at det kan lade sig gøre, tænker jeg, så er vi også nødt til, altså En ting er at sige til pigerne, bare gør det, vær frigjort. Noget andet, nu stigmatiserer vi jo igen, ikke? Fordi der er jo faktisk, det er jo ikke kun piger, der bliver sendt billeder videre i. Der er jo også drenge, ikke?
Så, men ja, det bliver det hurtigt, man ikke så meget.
Nej, det bliver hurtigt drengene, der sender billeder ja, videre pigerne, men det foregår det jo altså begge veje. Men jeg tænker, at noget af det grundlæggende, der skal til, før det her vil kunne forekomme på en god måde, det er jo, at vi grundlæggende har en respekt for hinanden. Ja. Og det kommer jo før nøgenbilledet, som ja, jeg ser det. Altså, en ting er at tale om nøgenbilleder, men for mig at se, at der er mange aspekter eller betingelser, som skal være til stede, før at vi overhovedet har en kultur af unge piger, som sender nøgenbilleder. Hvorfor er det, det overhovedet forekommer? Hvorfor forekom det ikke, da jeg var teenager?
Det var, fordi der ikke var billeder og muligheder.
Ja, det, ja, eller det var i hvert fald noget mere besværligt, ikke? Fordi det var det der med fotohandleren, vi snakkede om før.
Det gjorde man jo ikke.
Nej, det gjorde man ikke. men jeg tænker, at for at det her ikke er et problem, handler det om, tror jeg også, at vi skal have en større respekt for hinanden. Større respekt for hinandens personligheder og intimitetsfære og kroppe osv. Ja. Fordi ellers så bliver det jo...
Men det er jo en politisk udfordring, ikke?
Ja, ikke kun politisk, tænker jeg. Vi ser jo, at nogle af det her, noget af det, der kan blive så krænkende, det er jo, at det næsten bliver sådan en kvægmarked, hvor at drengene sidder og bytter billeder indbyrdes. Og så vil jeg mene, at vi er ude igen på et sidespor i forhold til, at nu snakker vi ikke om nogle udefinerede billeder, vi snakker faktisk om dem fra parallelklassen eller klassen over eller under. Ikke? Og det tænker jeg også er med til at skubbe på vores syn på hinanden, at det bliver... point, vi kan score på den måde.
Jo. Drengene har svært ved at styre deres seksualitet, sådan er det sådan altid været, ikke? At de så handler, som de gør nu, det er jo sådan en mangel på almindelig gammeldags opdragelse, ikke? Tror jeg. At familierne er løst funderet, at de ikke lærer ting hjemmefra. Det lyder meget gammeldags, det ved godt, men det tror jeg da
ikke.
Sådan skal man da ikke behandle.
Altså, det, jeg mener, er det ikke respekten, at vi skal tilbage til?
Jo, det skal man da.
At have respekt for hinandens grænser.
Men hvor vil du trække den op?
Jamen, jeg vil ikke gøre det ved at starte med at tale om nøgenbilleder. Jeg tror, jeg vil starte tidligere. Jeg vil starte med...
At vuggestue, børnehave...
Ja, og også som mennesker. Altså, nu kommer vi over noget helt andet, men jeg kan jo godt undre mig over, at man så ofte... laver en regel om, det er okay for eksempel at svine til, så længe det er på nettet. Altså du ved, politikere eller debattører eller andre, ikke?
Jo.
Altså, der tænker jeg, der er jo også nogle grundlæggende brister der, ikke?
Jo. Jeg er ikke tilhænger af det. Det er jeg jo ikke. Men jeg er til gengæld heller ikke tilhænger af, at man nu forhøjer straframmen gange 4-5 stykker. Altså, det synes jeg er fuldstændig...
Så hvad tænker du vil være... Hvad vil være en god tilgang?
Jamen, jeg synes jo, at det er... rigtig flot, at der er sådan en organisation som jeres, hvor piger i akut nød kan ringe og få en god og gedigen snak. Jeg tror også, det er vigtigt, og det gør I jo, laver nogle årsrapporter, hvor I påpeger, hvad der er af basale problemer i vores samfund. Sådan så samfundet på en eller anden måde tager højde for det. Politikerne tager det alvorligt. Mm. Hvad er det for nogle ting, der skal styrkes i vores samfund? Sådan så vi får nogle harmoniske mennesker, og det starter man ikke med i teenagealderen, det starter man med i vuggestuen og i børnehaverne. Mm. Og der må jeg sige, altså nu har jeg 6 børnebørn selv, og det er forbavsende kompetente personale, der er i flere sammenhænge, det glæder mig virkelig, det var jeg ikke opmærksom på før. Men jeg tror, man kan styrke det meget mere, den indsats i den allertidligste barndom.
Det tror jeg også.
Psykolog Anna Bjerre er gennem sit arbejde i kontakt med unge piger, der har været udsat for hævnporno. Hun har inviteret tidligere læge Torben Larsen ind på sit kontor på Vesterbro for at belyse fænomenet, der i stigende grad plager ungdommen. Torben efterlyser et mere afslappet forhold til nøgenhed og seksualitet, mens Anna peger på respekten. Sammen diskuterer de, om højere straf kan bremse hævnpornoens indtog, og hvilke værdier, der skal til for at styrke nutidens unge. Du lytter til Mikrofonholder.
Jeg nævnte det med straframmen, som politikerne nu mener skal forhøjes 4 gange for hævnporno. Og vores justitsminister, så jeg i en Deadline-udsendelse, hvor han udtalte, at det var måden at gøre det på. Så havde man befolkningen med sig. Og Niels Krause-Kjær sagde, at man gør det ikke indtryk, at det videnskabeligt er vist, at en forhold til straframmen faktisk ikke har nogen betydning. Nej, det gør overhovedet ikke indtryk på mig, sagde han. Ikke? Altså, han kunne da have sagt, at jo, det gjorde en vist indtryk, men han fornægtede det. Og det er det postfaktuelle samfund, vi lever i, hvor politikerne tør at sige, at det tager de ikke hensyn til. De er politikere, siger de, og derfor skal man ikke tage hensyn til videnskabelige fakta. Det synes jeg.
Jeg tænker ikke, at straf kan stå alene. Det vil det aldrig kunne. Fordi der tager man jo også kun udgangspunkt i, når det er sket, hvordan vi straffer. Og jeg er ikke sikker på, at det vil have den helt store præventive effekt. Selvfølgelig vil der nok være nogen, som begynder at tænke over det, men jeg tror, det handler i høj grad om oplysning på skoler og blive mere klar over, men også at få lavet nogle regelsæt igen. Jeg har svært ved at se, altså mange af de piger, jeg taler med, for det er jo til nogle gange at lyde som om, at det er måden, man... Altså, der er en indforståethed omkring, at hvis man gerne vil tiltrække sig noget opmærksomhed og gøre sig interessant, så kan det her være en af måderne at gøre det på. Det synes jeg jo er lidt ærgerligt, hvis det her bliver billetten til opmærksomhed overfor en, man gerne vil gøre sig interessant overfor. Jeg tænker jo, at mange af de her piger garanteret har mange andre muligheder, men som de måske ikke er klar over. Igen, så kommer vi hurtigt til at putte det hele sammen på en gang, fordi der er jo nogle piger, som vil sige, at det rører mig ikke det mindste, det har jeg det bare alle tider med. Og det er jo fred af med dem. Men mange af dem, jeg taler med, føler jo, at de er nødt til at gøre noget grænseoverskridende for at tiltrække sig noget positiv opmærksomhed, og det synes jeg er trist. Jeg synes også, det er trist, når jeg hører mange piger, som siger, jeg vil bare gerne have, at han skal kunne lide mig for den, jeg er. Underforstået værdier og kvaliteter, sådan personlige, men at det bliver udtrykt i et nøgenbillede, fordi hvis du gerne vil tiltrække en, som kan lide dig for den, du er indvendigt, så er det jo en sjov måde at starte med at sende et nøgenbillede. Så nogle af de ting, som jeg i hvert fald taler meget med pigerne om, det er jo det her med, hvad er det, du gerne vil signalere, og hvis du så har det fint med det, jamen så er der jo selvfølgelig frihed til at gøre det. Så igen synes jeg også, der er stor forskel på, om man taler med en pige, som er måske 12-13 år. Der er det jo øvrigt også ulovligt. Eller om vi taler om en pige på 24.
Det er klart.
Altså, der er jo en verden til forskel. Men man kan jo se, at de unge piger tidligere og tidligere tager adgang til den unge voksnes verden. Og det er jo problematisk, hvis det er det regelsæt, vi lægger ned over de helt unge piger. At det er måden, man gør det på.
Det er klart. Men jeg så jo jeres rapport fra 2016, at der har en opremsning af forskellige faktorer. Blandt andet at referere i en undersøgelse, der viser, at 50% af kvinder har lavt selvværd. 50%. Hvad i alverden er årsagen til det? Der er usikkerhed på tal, men 50%, det er så i øjnefaldene. Ja. Hvorfor har 50% at danske kvinder lav selvværd?
Jeg tror
der ligge et eller andet kulturelt...
Jeg tror, der er flere ting i det. Jeg tror, at rigtig meget af det, som unge kvinder oplever, det er, at der er ligesom idealiseret en eller anden form for billede af, sådan her skal du være. Og det gælder både på præstationer og på intellekt, men også i høj grad på, hvordan en rigtig krop er. Nu har vi set de her busreklamer, som du jo også har refereret til. Og for mange af de her piger, så kan man sige, det at blive fodret, det gør vi jo af reklamer, bevidst eller ubevidst, at idealbillede er jo med til at forme deres selvforståelse. Så når de ser på det her billede, så tager de ikke længere stilling til, altså sådan nødvendigvis rigtigt eller forkert, de er bare i det, men de kommer jo også med en vurdering af dem selv. Jeg spurgte en pige ude på en skole, vil aldrig glemme, og hun var fra 9. klasse, og jeg sagde, hvad tænker du, når du ser det her billede? Og så siger hun, jeg tænker, det er standard. Ja, hun sagde ikke ideal. Hun sagde standard. Og det blev så rammende for mig, at hvis pigerne ubevidst ser det her billede, og så tænker, her er et billede af et par bryster, det er sikkert standard.
Ja.
Hvis vi så propper det ind i en normal fordeling, så vil alle piger jo føle sig forkerte.
Skæve.
Skæve. Fordi de ser ikke ud som det her. Nogle piger gør, ja, og andre piger gør ikke. Nogle har store, nogle har små, nogle har alt muligt. Men ved at vi bliver så visuelt bombarderet hele tiden, så skaber vi også en forestilling om, hvordan man skal være for at være rigtig. Og når jeg så som ung kvinde, 14-15 år, sidder ved busstopstedet og kigger på det her billede, så tager jeg jo stilling til det, måske ikke bevidst, men ubevidst. Og jeg vurderer også mig selv. Når jeg åbner min YouTube, når jeg ser min Facebook, når jeg scroller ned af min Instagram, bliver jeg hele tiden bombarderet med en forestilling om, hvordan jeg skal være for at være rigtig. Og langt de fleste tilfælde stemmer vores liv jo ikke overens med det, vi ser visualiseret. Det kan du og jeg godt forstå, ikke?
Jo, delvist i hvert fald. Men det, der undrer mig, er jo, at piger ikke taler sammen. De ringer til jer og får en anonym svar på det. Mm. Altså, jeg ved ikke, om det var, jeg tror, det var anderledes. Men der snakkede veninder og blev enige om, at det der idealbillede måske var noget, fordøjet noget. Ikke?
Men
hvorfor gør man det?
Fordi
man undrer sig, ikke? Man lever i sin egen lille verden.
Mange af de her piger, altså igen, da du og jeg var teenager, der blev vi ikke bombarderet på samme måde. Altså, vi havde blade, men igennem vores mobiltelefoner bliver vi jo, altså får vi jo et kig til omverdenen hele tiden. Altså, du kan jo tjekke statistikker for, hvor mange timer om dagen unge bruger på sociale medier.
Jo,
og det...
Det kan vi nok ikke rykke ved, hva'?
Nej.
Tror du?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg kunne godt tænke mig at være med til at påvirke netop, hvor at de bliver mere realistiske i forhold til, hvad de ser. At jeg har ikke noget mod sociale medier. Det er fred med det. Det er altid
også. Det kan man også have eller ikke have, men det bliver ved.
Ja, men som jeg ser det, så er sociale medier, det er lidt som en saks. Altså, du kan klippe med den, og du kan stikke med den. Ja. Det er et neutralt redskab, som du kan bruge.
Ja, neutralt er det vel ikke?
Både ja og nej, men problemet opstår jo, hvis man kigger på det og tror, at det her afbilleder en fuldstændig kopi af virkeligheden. For det gør det jo ikke.
Men hvordan kan man få den mærkelige opfattelse af livet?
Det er jo fordi, det er det, man ser. Hvis det er det, du ser hele tiden, så tror du også, altså de andre har det hele tiden sjovere, de er smukkere, de er bedre.
Ja, men hvorfor snakker man ikke sammen og finder ud af, at det er en virtuel verden, og ikke den, vi lever i?
Det tror jeg også, de gør, men jeg tror, der går tid fra, man begynder at tale om det, til det ligesom bliver en del af ens oplevede liv. Og det er jo ikke kun teenagerne, jeg taler faktisk også med mange modne mennesker, som siger, noget af det, der påvirker dem mest, det er, at når man ser på sociale medier, så får man en forståelse af, at det er sådan her, det skal være.
Hvis nu man havde lavet den undersøgelse om selvværd, da du var meget ung. Hvad vil fordelingen så være, tror du?
Men jeg tror egentlig, jeg tror ikke, vi kommer uden om, at unge kvinder, og også drenge, i stor omfang altid vil vakle lidt i deres selvværd. For det er en del af det at være ung. Det er, at man vakler lidt, at man prøver at finde ud af, hvem er jeg i forhold til de andre, er jeg god nok, og så videre. Jeg tror, det der er forskellen fra, da jeg var teenager til i dag, det er bombardementet af visuel indtryk, og også kravet om hele tiden at tage stilling til at selv iscenesætte dig selv. Det krav var der altså ikke på samme måde, da jeg var teenager. Men unge, vi har haft en tendens til at sige, at de lever i en parallel verden i forhold til sociale medier. Jeg tror ikke, de lever i en parallel verden. Jeg tror, det er deres verden. Sammen med alt det, de gør ved siden af. Så det bliver ligesom integreret som en helhed. Så meget af det, der foregår for dem, der har de et sideløbende spor, som handler om det at positionere sig på sociale medier. Og det tror jeg kan gøre dem usikre. Jeg plejer nogle gange, når jeg er ude på skoler, at tale om det her med selvværd og selvtillid. Vi kan ikke undvære noget af det. Vi har faktisk brug for begge dele. Men i vores tids... altså nu her i 17 og de senere år, har der været ekstremt stor fokus på vores performance og præstation. I en anden grad igen end for 30 år siden.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Og vi lever liv, som i høj grad fordrer en høj selvtillid. Altså det her med, kan jeg præstere, kan jeg levere, kan jeg leve op til, og kan jeg iscenesætte mig selv på en overbevisende måde. Hvis vi ser det ligesom et træ, så er selvtilliden det alt det, du kan se op over jorden. Det er stammen og kronen, og hvor smukt træet er. Det er selvtilliden. Det er det, du kan se på mig udefra. Mm. Vores selvværd er vores rødder. Det er, hvor godt vi står fast her i livet. Mm. Og som jeg ser det, så bruges der enormt meget tid i dag på at sikre selvtilliden, stammen og kronen, og ikke nødvendigvis rødderne, som holder os fast. Og jeg tror, at det er en af årsagerne til, at vi ser mange unge, som på overfladen performer og præsterer godt, men har svært ved i de nære relationer måske at åbne sig helt op.
Vi har sat så meget på individualisering.
Præcis, ikke? Ja.
Hvor den sociale performance, den er jo nedprioriteret. Og det kunne man måske godt slå et slag for, at man forsøgte at ændre. Det er jo ikke så nemt, men det har haft en stor pris, individualisering.
Det er det, ja. Men det gør jo også, at individet så kigger tilbage, altså i og med, at vi har det her, at enhver er sin egen lykkes smed. Mm. Det er jo fantastisk, at vi kan skabe liv og kan være individuelle, okay. men det har også en høj pris.
Det har en høj pris,
i forhold til, hvis jeg så ikke lykkes, så er det jo min egen skyld. Jeg kunne jo skabe mig det liv, jeg gerne ville, og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så er det min skyld. Og det tror jeg også er med til at gøre dem usikre, og gøre os usikre.
Vi er jo i et vakuum, hvad det angår, ikke? Altså, vi har, et land som Danmark har vi jo erfaring for, at det med materiel velstand, det dækker altså ikke vores behov.
Nej.
Det vidste Aristoteles og Buddha og sådan noget, for det sagde de jo, det er meget klart at syde, men det er ligesom om, det har vi sådan set fuldstændig glemt, ikke?
Jo.
Og i tredje verdens lande er der jo ikke noget at sige til, at de gerne vil have det samme bruttonationalprodukt, som vi har, og det, de vil gerne have mad og husly og den slags ting, ikke? Men når vi så har det, så ved vi ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved.
Nej, og alt det, altså, jeg tænker også, at der er hele det her lykkeparadigme, som bliver jagtet derudaf, ikke? At være lykkelig og skabe lykken og skabe det lykkelige liv.
Ja.
Og det hele, som jeg ser det, er med til at skabe nogle betingelser for unge mennesker og modne mennesker, som nogle gange kan gøre, at vores fundament bliver lidt skrøbeligt.
Udflydende.
Ja, udflydende, ikke? Fordi at vi tror, at vi skal skabe os et liv, og vi bliver bombarderet med opskrifter til, hvordan vi skal gøre det. Det handler meget om det ydre, det handler meget om hvad du lige umiddelbart kan performe dig til.
Præcis.
Hvor mange likes du kan få, og hele den her meget løsbetonede tilgang til, hvor hurtigt vi kan få
effektiviteten.
Præcis. Så alt det kæder tilbage til nøgenbilledet, så tænker jeg, at der bliver skabt en præmis for, at nøgenbilledet overhovedet bliver interessant, fordi jeg igen et billede kan performe mig vej til et andet menneske.
Det har vel altid været interessant, det med nøgenbilledet. Det kan jeg huske fra min spæde barndom.
Ja.
Og sådan, og det, man kunne finde sådan, det synes jeg var meget spændende.
Det var ikke helt så udbredt.
Nej, for søren. Der var langt imellem snapsene.
Torben, du har været læge i mange år. Har forholdet til unge kvinders krop, har det ændret sig over tiden?
Altså det med overvægt og sådan noget, har jo været et mantra igennem årene, og i stigende grad, fordi nogen synes, at man skal være efter de kvinder, der er for kraftige, og ikke mindst i forbindelse med graviditet, hvor det giver en masse komplikationer af forskellige art. Men nu spurgte du også om det med nøgenhed og forholdet til det, og der vil jeg sige, at når kvinder kommer til læge og til en gynekolog, så har de et bestemt formål med det. Og de er jo vældig fornuftige og lidt blufærdige, vil jeg sige. Det er min erfaring, og det har det sådan set. Sådan har jeg oplevet. Jeg kan ikke huske, det har været anderledes. At hvis der er en specifik ting, man skal undersøges for, så er det ikke problematisk at ligge uden bukser med benene i vejret og blive undersøgt indvendigt og udvendigt og trykke på maven og ting og sager. Jeg har et meget sjovt eksempel med, jeg laver noget ultralyddiagnostik og har gjort det i mange år. Og på et tidspunkt introducerede man den vaginale transducer. Og der var en tysker, der kom og gav mig den som den første i Danmark og sagde, om ikke jeg ville prøve den af. Og jeg var sådan ret nervøs ved, hvordan det spændte af, men som man jo har gjort i overvejs, informerede patienterne om, hvad formålet var. Så har der ikke været nogen som helst problemer i det. Og langt hen ad vejen, heller ikke med indvandrerkvinder, som man kunne sige, jamen, der kan være nogle enkelte, det kan der også være, at etnisk danske kvinder, som synes, det er grænseoverskridende, men langt hen ad vejen, så er det jo fuldstændig naturlige ting, og der ville jeg jo godt have, hvis man gik i havbad. Hvorfor skal man så have nogle små striber på, der dækker brystvorterne? Hvorfor kan man ikke smide tøjet og gå ud i vandet, og så kan man tage håndklæde om sig og tage tøj på, når man kommer i land? Det var en af pointerne i det, de skrev og lavede der til information.
Har du selv et svar? Hvorfor kan man ikke det?
Jamen, man kan gøre det. Jeg har oplevet at være på sådan en offentlig strand, hvor der ikke var nogen, der gik nøgne i vandet. Det øjeblik, man smed tøjet gik i vandet, så var der pludselig ret mange mennesker, der tænkte, det kan man godt gøre, så gør man det.
Men er det ikke også igen noget med intentionen, der ligger bag? Fordi jeg tænker, nu er nøgenbadning i havet jo mere og mere udbredt og almindeligt.
Men det er alligevel sådan. Hvis man tænker 10-15 år tilbage, så var det mere almindeligt, end det er i dag.
Ja.
Så der er sket en eller anden forkrampethed, synes jeg, med hensyn til det.
I en tid, hvor medierne viser nøgenhed alle vegne, har vi måske et mere forkrampet forhold til den nøgne krop end nogensinde. Psykolog Anna Bjerre og tidligere læge Torben Larsen diskuterer, om der i debatten om hævnporno mangler et kritisk blik på de unges forestilling om det perfekte ydre og lykkelige liv. Anna oplever gennem sit arbejde med unge piger en skævvridning af den yngre generations idealer og forventninger. Hvordan bekæmper vi det, og hvad er vejen frem, når et ung menneske er blevet udsat for hævnporno? Du lytter til Mikrofonholder.
Hævnporno er jo noget, som vi er rigtig mange, der beskæftiger os med. Hvordan kan vi nedbringe antallet, og hvad skal vi stille op over for det, og hvordan kan vi italesætte dem? Der er flere ting, man kan gøre. Altså for det første, så er det jo selvfølgelig vigtigt, at hvis man har været udsat for det her, at man kan finde hjælp til at få det slettet. Mm. Hvis det ligger på sociale medier eller andre steder på nettet, at det er rent faktisk muligt. Der findes, Red Barnet har noget, der hedder Slet det, som hjælper med at få billedmaterialet slettet. Mm. Det er sådan meget konkret, politiet, den mulighed er der også. Mm. Og derudover, så det vi gør meget, det er jo, at vi jo taler med pigen netop om, hvad er det, der er sket, altså simpelthen debriefer pigen på, hvad er det, hun har været igennem, og hvad er det, der er sket, og hvilken betydning er det, hun forestiller sig, det har på hendes liv. Mm. Fordi det er jo rigtigt, som du siger, at det er ærgerligt, hun skammer sig over sin krop, over det, der er sket. Men jeg tror ikke, hun skammer sig over billedet som sådan, men hun er jo blevet, altså hun er jo blevet sat i gabestok. Ja. Så kan det godt være, at du og jeg kan sidde og sige, og mange andre vil sige, men det, hun har gjort, er jo ikke så slemt, men hun sidder stadigvæk i gabestokken i forhold til hele hendes netværk og sociale omgangskreds og gymnasie. Så det, som vi gør meget, det er netop at tale med hende om, hvad det, hun forestiller sig, at det her har betydning for hendes liv, og hvordan kan hun komme videre derfra, fordi hun netop har den der forestilling om, at hele verden kan se på hende, hvad der er sket, og hun får aldrig et arbejde, hun får aldrig en kæreste. Altså det er sådan, det er jo katastrofetanker, som galopperer derudaf. Og netop det her med, at hun får symptomer, som hun har været udsat for et overgreb. Fordi hele verden bliver et farligt sted. Man ved ikke, hvornår det sker igen. Man ved ikke, hvilke konsekvenser det får. Ikke bare i dag, men hvad med i morgen, hvad med om en måned. Det vil altid ligge på nettet. Den følelse har hun også. Og det vil altid være noget, som vil forfølge hende.
Men det vil det jo ikke nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis. Men det er den, altså det er derfor, jeg siger, det er den oplevelse, hun har her og nu. Og der prøver vi at hjælpe hende til netop at nuancere billedet, og også hjælpe hende med, hvad kan hun rent praktisk selv gøre nu og her. Og nogle gange er det jo nogle meget små situationer og andre gange er det jo netop et billede, der er blevet delt ud til så mange mennesker, at det er fuldstændig umuligt at få det reduceret igen.
Man prøver jo inden for kriminalforsorgen at konfrontere offer med gerningsmand.
Ja.
Var det ikke en mulighed, man kunne her og sige?
Jo, det tror jeg godt, man kunne. Altså, jeg tror netop,
de
som du siger...
Der, de kunne da godt af at...
Det kunne de. Ja, jeg er helt sikker på, at mange af dem, som har videresendt billedet, ikke har tænkt over konsekvensen.
Nej, det har de ikke.
Fordi de netop, det er bare endnu et par bryster.
Altså,
det, de lægger ikke så meget i det, men det hjælper ikke hende, fordi hun er jo blevet krænket. Ikke? Men det vil være en god idé at også begynde at forstå, hvad er det, det gør ved hende, når hun har fået krænket sine rettigheder og sin intimsfære. Hun har ikke selv valgt det her. Hun valgte selv at sende billedet i fortrolighed, hvis hun selv har valgt det, eller det er blevet taget af hende. Så det er i hvert fald noget af det, der er vigtigt at sætte ind over for. Der er også mange forældre, som kontakter os, hvor deres døtre har været igennem det her. Og det kan være rigtig svært at vide, hvordan man som forældre skal navigere i det her. Og også fordi det måske, man kan have berøringsangst, og det kan handle om nøgenhed og nøgenbilleder af ens barn. Jeg tror, det kan være rigtig vigtigt, at man som forældre tør italesætte, hvad det er, der er sket, og også tør vise, at man kan være en ansvarsfuld voksen, uanset om man bryder sig om det, der er sket eller ikke er sket, og man kan måske have spørgsmål om, hvorfor valgte du at gøre sådan. Men pigerne og drengene for den sags skyld har virkelig brug for nogle voksne, som de kan forvente hjælp af.
Det tror jeg, at du har meget ret i. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du var teenager, men jeg snakkede ikke seksualitet med mine forældre. Og jeg ved ikke, hvor frit teenage-piger kan snakke med deres forældre nu om dagen. Men det er da klart, altså, og ikke mindst over for drengene, og det har der jo også været skrevet om, har de jo et ansvar for, at de opfører sig ordentligt. Ikke?
Men det handler jo ikke kun om at tale med ens barn, når skaden er sket. Man kan jo også som forældre, man kan jo faktisk bare sige, hey, der er helt vildt meget i tv og medierne om nøgenbilleder. Hvad ved du egentlig? Er det noget, du kender noget til? Er det noget, du har oplevet? Er det noget, som sker i din klasse? Så i stedet for, at man er sådan autoritær med, hvorfor gjorde du det, så kunne man jo være nysgerrig, før det sker. Og få at vide om ens barn. Altså jeg tænker også, måske at hjælpe barnet lidt med nogle trafikregler. Ligesom at vi ikke sender børnene ud i trafikken på cykel, uden at vi har guidet dem til det. Så bør vi heller ikke, eller så tænker jeg, at vi har en forpligtelse som forældre om at tale med vores børn om, hvordan man håndterer mobiltelefoner, billeder, sociale medier osv.
Det er min fornemmelse, at det er der også mange forældre, der gør. Men selve opdragelsesprocessen, det er jo sådan et gammeldags begreb, ikke? Men det tror jeg er vigtigt, at de lærer deres børn, hvordan man behandler hinanden.
Ja, ikke? Helt sikkert.
Anna, noget der optager mig meget, det er jo begrebet social ulighed. Har du nogen fornemmelse af, hvordan fordelingen af uddannelse og familiær baggrund og sådan nogle faktorer spiller ind på de kvinder, du bliver konfronteret med?
Vi har jo rigtig mange forskellige piger her på Girl Talk. Nogle kommer fra meget velstillede familier, andre kommer fra ringekår. Det er jo ikke det, som vi nødvendigvis beskæftiger os med, fordi vi tager udgangspunkt i de oplevelser og følelser, som pigerne kommer med.
Det er klart.
Og faktisk så må jeg sige, at uanset hvilket postnummer du kommer fra, så er det faktisk mange af de samme ting, som pigerne slås med. Det er følelsen af at høre til et fællesskab eller være uden for et fællesskab. Følelsen af at være god nok eller ikke være god nok. Man kan sige, at nogle af de betingelser, de har hver især, kan selvfølgelig være forskellige fra hinanden. Men mange af dem slås med det samme. Og det er ikke noget, vi spørger ind til, når vi har dem, så spørger vi dem ikke, hvor kommer du fra. Men vi kan godt se, at der selvfølgelig er nogle forskelle, men jeg synes, der ligger et idealbillede ned over vores unge kvinder, som gør sig gældende, uanset hvor du kommer fra i landet. Om du så har mulighederne for at opfylde eller komme tæt på det idealbillede, det er selvfølgelig forskelligt. Jeg synes også, jeg oplever, at selvom pigerne i høj grad opnår det, som man sætter som værende det gode, perfekte, lykkelige liv, at så kommer de ind netop og fortæller, at jeg troede, jeg skulle være glad nu. Men det er jeg ikke. Jeg troede, at jeg har opnået det, som jeg gerne ville. Men det har ikke gjort mig så lykkelig, som jeg troede, jeg skulle være. Så det er noget af det, som vi taler rigtig meget med pigerne om. Det er det her med, hvad det er for en forestilling, de har om, hvad livet skal være i forhold til det liv, de lever nu.
Ja, det er jo interessant nok. Vi er jo jordens lykkeligste folk.
Ja.
Og det tror jeg, vi skal være glade for at strække armene i vejret for. Men det er jo paradoksalt, at vi har den type problemer med 50% af kvinder, som har lavt selvværd.
Ja.
Og det synes jeg, man skal tænke lidt på.
Jamen, jeg oplever det meget, både når jeg sidder som psykolog og har de her samtaler med unge piger, men også når jeg er ude på skolerne, at det, som i høj grad spænder ben for vores unge, det er den forventning, de har om, hvad livet skulle være. Altså, det skulle være lykkeligt. Det havde jeg en forventning om, at de stræber efter det. Og for mange af dem bliver det nærmest som sådan en fatamorgana. De ikke kan få fat i, at hver gang de tror, de er der, hvad enten det er den rigtige krop, eller den rigtige uddannelse, eller de har fået det gode job, så forsvinder det mellem fingrene på dem. Og det tror jeg handler om, eller det tror jeg er medvirkende til, den her følelse af mindre værd. At jeg ikke er god nok i forhold til det, som jeg havde forestillet mig. Eller at alle de andre er bedre end mig.
Men hvor får de vrange forestillinger fra? Okay. Jeres formand, psykologformand, Eva hedder hun.
Sikker.
Ja, en fornuftig pige, har jo udtalt, at hun vil hellere have et samfund, hvor man koncentrerer sig om, hvordan de sociale relationer er i forhold til et samfund, der pisker folk afsted for at yde mere og mere.
Mm. Det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror, det er netop, at jeg tror ikke, det er én ting, som har bragt os i den her retning. Jeg tror, det er et samsurium af mange elementer, der spiller sammen. Jeg tror, der er noget fremdriftsreform indover. Jeg tror, der er nogle billeder og visuelle fremstillinger, som de unge ser på og tænker, det er sådan, det skal være. Og så tror jeg, at hele den her lykkediskurs også er med til at afspore os. Ikke, at der er noget i vejen for at være glad og lykkelig, men jeg tror faktisk, at vi mangler noget meningsfuldhed i vores liv. Altså, det bliver meget mig, at jeg skal skabe det gode liv for mig, og ikke nødvendigvis, hvordan jeg kan skabe en meningsfuld tilværelse for mange.
Men vi skulle jo have råd til det nu.
Ja, det skulle man tro, ikke?
Ja, og alligevel så pisker vi afsted for at effektivisere. Det er jo også meget godt. Altså, det er da klart, at ressourcerne skal bruges rigtigt, ikke? Men vi satser jo ikke på det der meningsfulde liv, så vidt jeg kan sige.
Nej, og det meningsfulde liv er jo mange ting.
De sociale relationer.
Præcis, og et meningsfuldt liv, hvis man kører efter det, eller går efter det, så kan man også godt klare en vis portion af smerte, fordi man ved, at smerte er en naturlig del af vores liv.
Jo, det er det.
Men hvis man som ung tror, at jeg kan skabe mig et lykkeligt liv, som er smertefrit, og som kører på succes og alt muligt andet, så har vi ikke lært dem at takle det nederlag, som også naturligvis kommer en gang imellem i livet. Og det er der, jeg tænker, det meningsfulde opstår, når vi lærer dem, hvad der er meningsfuldt, eller de får en åbenbaring om, hvad der er meningsfuldt.
Og forventningerne.
Præcis. Ja.
For to under et gode.
Ja.
Og så tror jeg også, vi er næsten enige om, at det er vigtigt, at hvis man kan lave noget profylaktisk hævelse af kulturen, sådan så de unge mennesker får noget større selvværd, til kvinderne. Dybest set tror jeg, som mænd også drengene kunne trænge til det.
Ja.
Sådan så de bliver mere robuste over for den verden, de bliver udsat for, med påvirkninger, blandt andet de sociale medier, som vi har snakket en del om. Sådan så de hver gang, de synes, der er noget, der er urimeligt, i stedet for at blive ked af det, undre sig over det og reflektere over, hvad der skal til for at ændre tingene.
Ja, og så tror jeg, det er en ongoing proces at blive ved med at have fokus på nogle værdier, som kan være med til at skabe en ungdomsgeneration, som i højere grad vægter selvværdet end kun selvtilliden.
Det er jeg meget enig i.
I dag i Mikrofonholder har psykolog Anna Bjerre og tidligere læge Torben Larsen diskuteret, hvorfor hævnporno er et fænomen, der plager nutidens unge, og hvad vi som samfund bør stille op. Du kan lytte til denne og andre udgaver af Mikrofonholder på Radio24syvs hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Jacqueline Guttheil. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.